Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα ζωντανή εκπομπή του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος. Απομακρυσμένα, αλλά εδώ στην εκπομπή ο Ανδρέας.
Καλησπέρα για από μένα σε όλους.
Απόψε έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Είναι επίκαιρο με πολλούς τρόπους και θα εξετάσουμε κατά πόσο και την εγκυρότητα του όλου θέματος, των στοιχείων που θα αναφέρουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε συνδρομή στο κανάλι μας στο YouTube, να μας ακολουθήσετε στα social media μας, στο Viber, έχουμε το link. Και επίσης, αν θέλετε να στηρίξετε και κάποια άλλα, έχουμε κάποιους άλλους συνδέσμους στην περιγραφή του stream που μπορείτε να στηρίξετε, όπως τον Innate Trigger, και φυσικά για όσους αρέσκονται στα games, να ακολουθήσετε το κανάλι Retro X Gamers στο κανάλι στο YouTube, έχουν και στο Facebook ομάδα για όσους αρέσκονται στο συγκεκριμένο χόμπι. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Πάει πολύ καιρός, Ανδρέα, έτσι δεν είναι?
Πάει καιρός και μπορούμε να εξηγήσουμε και το γιατί. Ήταν καλοκαίρι, είχαμε δουλειές, πέσανε πολλά μαζί, όμως τρέχουμε καινούργια project, δεν έχουμε σταματήσει και θα στα παρουσιάσουμε όπου να είναι.
Ναι, δεν σταμάτησε ποτέ ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της ομάδος. Απλώς ήταν η διαδικασία όπου έπεσαν πάρα πολλές υποχρεώσεις, κυρίως επαγγελματικές, από όλους μας. Μην ξεχνάτε ότι στο chat θα σας κάνει πιο παρέα και ο Κώστας, έτσι που συντονίζει στο chat. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το θέμα μας, για τον κύριο Albert Pike. Σε αυτούς που ασχολούνται με την εναλλακτική αναζήτηση και πληροφόρηση, είναι μια προσωπικότητα γνωστή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ηγότανε ενός τεκτονικού τάγματος, ας το πούμε έτσι, μιας τεκτονικής στοάς στην Αμερική, και θεωρείται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποκίνησε πάρα πολλές καταστάσεις. Θεωρότανε πάρα πολύ μεγάλη μορφή στον τεκτονισμό, κυρίως στη Μασονία. Μάλιστα μιλούσε πάρα πολύ στενά με τον Τζουζέπε Ματσίνι, που ήταν το άλλο αντίστοιχο στην Ευρώπη. Και αυτό που προξενίζει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι μια επιστολή η οποία ο ίδιος έγραψε και έστειλε στον Τζουζέπε Ματσίνι και αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία σήμερα όποιος τα δει θεωρούνται ότι είναι προφητικά και απορείς εάν τελικά όλα αυτά υπάρχει κάποια κάστα ελίτ η οποία τρέχει τον κόσμο που ζούμε, ή τουλάχιστον κάποιες ομάδες οι οποίες αντιπαρέρχονται μία την άλλη και ουσιαστικά οδηγούν τη ροή των πραγμάτων στον πλανήτη. Δεν ξέρω την άποψή σου πάνω σε αυτό, Ανδρέα.
Από ό,τι βλέπουμε επιβεβαιώθηκε ότι είχε σκεφτεί, ότι είχε προγραμματίσει. Τα βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε όλο το backstage.
Ναι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι η συγκεκριμένη επιστολή, η οποία θεωρείται ότι την έγραψε ο ίδιος ο Albert Pike προς τον Τζουζέπε Ματσίνι, δεν υπάρχει κάπου που μπορεί κάποιος να τη δει. Υπάρχει κάπου υποτίθεται, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα τα άτομα τα οποία έχουν καταφέρει και την έχουν δει από κοντά. Συγκεκριμένα ό,τι ξέρουμε και την ύπαρξη της συγκεκριμένης επιστολής είναι από το ημερολόγιο ενός Καναδού αξιωματικού, ο οποίος την είχε δει, την είχε διαβάσει και κατέγραψε όλα αυτά στο ημερολόγιο του. Βέβαια, αυτά που γράφει μέσα, ακόμα και αν πάρουμε ότι είναι αμφιλεγόμενη η ύπαρξη της συγκεκριμένης επιστολής, το ημερολόγιο του Καναδού αξιωματικού πάει και αυτό αρκετά πίσω, με συνέπεια ουσιαστικά να προφητεύει το μέλλον. Βέβαια, θα εξηγήσουμε κάποια πράγματα, κατά πόσο μπορεί να ισχύει, θα το εξετάσουμε, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να πούμε την άποψή μας πάνω σε αυτά. Πάμε λίγο όμως να το πιάσουμε το θέμα από την αρχή, να εξηγήσουμε όλα τα στοιχεία και όλη την περιγραφή. Το θετικό είναι ότι στη σήμερα εποχή υπάρχουν πάρα πολλοί ιστοριογράφοι οι οποίοι σκέφτονται λίγο έξω από το κουτί και πραγματοποιούν σχολαστικό αναθεωρητισμού για πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία. Και μάλιστα μιλάμε συγκεκριμένα για τους περίπου 2 με 3 τελευταίους αιώνες. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί οι οποίοι θεωρούν και παραδέχονται, βέβαια όχι τόσο γνωστοί και λίγο έτσι συμπιέζεται αυτό, ή μάλλον να το πω έτσι υποβαθμίζεται, όταν αναφέρουν ότι όντως ο τεκτονισμός έπαιξε καταστροφικό ρόλο στη ροή των γεγονότων. Και ιδίως κυρίως στους πολέμους και στις επαναστάσεις της Ευρώπης. Και ότι χρειάζεται να ξαναδιαβαστεί όλη αυτή η ιστορία και να βρεθούν οι πραγματικές αιτίες πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα. Βέβαια, ισχύει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα η οποία όλα αυτά τα θεωρεί θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά πλέον βγαίνουν μέσα στα λόμπι των ιστορικών κτλ. Πλέον γίνεται ένας δημόσιος διάλογος που πριν κάποια χρόνια αυτό δεν συνέβαινε με τίποτα. Μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στον χώρο της μασονίας ήταν ο Άλμπερτ Πάικ, ο οποίος το 1871 υποτίθεται προέβλεψε με ακρίβεια τους 2 πρώτους παγκοσμίους πολέμους, αλλά και έναν τρίτο. Είχε γράψει αυτή την περιβόητη επιστολή και είχε γράψει πως ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα ξεκινήσει στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στους μουσουλμάνους και τους Εβραίους. Και ουσιαστικά αυτό θα επιφέρει μια μεγάλη καταστροφή. Τώρα είμαστε περίπου 140 χρόνια μετά. Τα γραφόμενα του συγκεκριμένου μασόνου αποδεικνύονται, ας το πούμε έτσι, προφητικά, με ένα ερωτηματικό, αφού βλέπουμε ότι υπάρχει μια ρακδαία κλιμάκωση και μια ένταση που, και βλέπουμε την ένταση να ανεβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή. Είδαμε τι έγινε με το Ισραήλ και την λωρίδα της Γάζας με τους Παλαιστίνιους. Και ο πιο αποκομμένος, ας πούμε, από τις ειδήσεις έχει ενημερωθεί, έχει καταλάβει τι γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά με την εμπλοκή του Ιράν, έτσι, που θεωρείται περιφερειακή δύναμη. Όπως και να έχει, δημιουργείται μια ένταση μεταξύ Ανατολής και Δύσης και φαίνεται να οδηγεί σε μια σύγκρουση, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι καταστροφική, εννοείται, έτσι. Τώρα, ο Άλμπερτ Πάικ ουσιαστικά λέει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αναφέρει αυτό το πράγμα, αλλά το αναφέρει ως ότι θα είναι ουσιαστικά αυτή η ολική σύγκρουση, όπως τη λέει, θα είναι το τέλος των παραδοσιακών θρησκειών και ουσιαστικά θα είναι η τελική εγκαθίδρυση της νέας τάξης πραγμάτων. Να πούμε ότι ο όρος νέα τάξη πραγμάτων ουσιαστικά υπάρχει πάρα πολλές δεκαετίες, αιώνες. Δεν είναι ένας όρος ο οποίος ξαφνικά, όταν βγήκε ο George Bush, a new world order. Έτσι, υπάρχει πάρα πολλές δεκαετίες και αιώνες ο συγκεκριμένος όρος. Τώρα, αφού υποτίθεται ότι είναι ο τελικός, δηλαδή μετά από αυτόν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα προκύψει από την σύγκρουση της Ανατολής και της Δύσης και συγκεκριμένα μεταξύ Εβραίων Μουσουλμάνων και Δυτικών, να το πούμε έτσι, θα επέλθει η νέα τάξη πραγμάτων. Τώρα, η συγκεκριμένη επιστολή υποτίθεται ότι υπάρχει στην βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου του Λονδίνου, η οποία κάνει λόγο για τους 3 παγκόσμιους πολέμους οι οποίους αναφέραμε. Την επιστολή την είχε γράψει ο Άλμπερτ Πάικ, ο ηγέτης ουσιαστικά της Αμερικανικής Μασονίας, στον Τζουζέπε Ματσίνι, επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Μασονίας. Η επιστολή γράφτηκε στις 15 Αυγούστου του 1871. Να παραθέσουμε κάτι που το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα podcast που έχουμε ασχοληθεί με παρεμφερή θεματολογία, ότι οι πεφωτισμένοι, οι Ιλουμινάτοι όπως αναφέρονται, δεν ήταν τέκτονες. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων, μια οργάνωση, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ήταν τέκτονες, είχαν εισχωρήσει στον τεκτονισμό. Και θα αναφέρω και ένα περιστατικό προς το τέλος, καθώς θα πούμε για τον Άλμπερτ Πάικ και την επιστολή του. Ο Άλμπερτ Πάικ, πέρα από τέκτον, ήταν και μέλος των πεφωτισμένων. Έτσι. Και δημιουργός φυσικά μιας σέκτας που πίστευε στον Ιωσφόρο με το όνομα το Τάγμα του Παλάδιου. Ο Άλμπερτ Πάικ δημοσίως όσον αφορά τον τεκτονισμό είχε αναφέρει κανονικά ότι η θεότητα η οποία λατρεύεται στον τεκτονισμό, ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος, ότι είναι ο Ιωσφόρος και ότι αυτόν θα έπρεπε να λατρεύουν όλοι οι μασόνοι. Να πούμε ότι ο Άλμπερτ Πάικ ήταν 33ου βαθμού, όπως και ο Τζουζέπε Ματσίνι, και ουσιαστικά ήταν το νούμερο 1 στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, έτσι. Τώρα, σχετικά με την αυθεντικότητα της επιστολής, είναι λογικό να έχει ξεσπάσει μεγάλη διαμάχη και μεταξύ συγγραφέων και ιστορικών. Καθώς αυτή εθεάθη μόνο μία φορά και ύστερα αποσύρθηκε. Ο Τζουζέπε Ματσίνι που εκδιώχθηκε από την Ελβετία το 1936, μετά την ίδρυση της Νέας Ευρώπης, έφτασε στην Αγγλική πρωτεύουσα με τη βοήθεια της οικογένειας του Μάγερ Μόζες, Νάθαν. Και είχε πάρα πολύ στενή σχέση με τους Ρότσιλντ και τον πατέρα του Ερνέστ, του μελλοντικού μεγάλου μαγίστρου της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας. Ο Ματσίνι φιλοξενήθηκε από τον ιστορικό ελευθεροτέκτονα Τόμας Καρλάιλ, που τον εισήγαγε στους ελίτ κύκλους του Λονδίνου και φυσικά με την παρουσία του επιφανούς ελευθεροτέκτονα και Άγγλου πρωθυπουργού τότε του Λόρδου Χέρνι Τζον Τέμπλ. Ο Ματσίνι και αυτός απέκτησε τον 33ο τεκτονικό βαθμό από το Ανώτατο Συμβούλιο του Παλέρμο της Σκωτίας. Και παρόλο που καταδικάστηκε σε θάνατο, από δύο δικαστήρια στη συνέχεια έλαβε χάρη όπως συνέβη και στον Άλμπερτ Πάικ αλλά και σε κάθε ηγετική μορφή του τεκτονισμού. Την ίδια στιγμή που ο Ματσίνι προετοίμαζε την Αγγλο-Ιταλική σύγκρουση στο Παλέρμο, ο στρατηγός Πάικ που ήταν και ένας από τους ιδρυτές της Ku Klux Klan ήταν μεταξύ εκείνων που ηγήθηκαν της εξέγερσης του Νότου που αργότερα οδήγησε στον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, τον οποίο τον κέρδισε ο Βόρειος στρατός του Προέδρου Αβραάμ Λίνκον. Να πούμε κάτι για τον Αβραάμ Λίνκον, ότι την εποχή που γίνεται η εκδίωξη από το κρατήδιο της Βαυαρίας των πεφωτισμένων, κάποιοι από αυτούς εισέρχονται στον γαλλικό τεκτονισμό, που ήταν ο ελευθεροτεκτονισμός, ήταν η κλασική μασόνια που ήρθε από την Αγγλία. Ο διδάσκαλος, ας πούμε, της Μεγάλης Στοάς του Παρισίου έστειλε μια επιστολή τότε στον Αβραάμ Λίνκον και του έλεγε ότι θα σου έρθουν κάποιοι εκεί πέρα, πρόσεχέ τους. Είναι η μόνη περίπτωση που εικάζεται αν ο Αβραάμ Λίνκον ήταν τέκτον κι αυτός. Γιατί οι περισσότεροι ιστορικοί λένε ότι δεν ήταν τέκτον ο Αβραάμ Λίνκον. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτό το γράμμα, αυτή η επιστολή που εστάλθηκε στον Αβραάμ Λίνκον και προειδοποιεί τον Λίνκον ότι θα σου έρθουν κάποιοι. Προφανώς εννοούσε για τους πεφωτισμένους και ότι έχουν ήδη εισέλθει στον γαλλικό ελευθεροτεκτονισμό και τα έχουν κάνει μαντάρα. Αυτά είναι ο λίγης. Και πάμε. Για τον Άλμπερτ Πάικ, έτσι. Ο Λίνκον, αφού κέρδισε, οι Βόροι κέρδισαν τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Νοτιών και Βόρειων, όπως το ξέρουμε στην ιστορία, ο Λίνκον δολοφονήθηκε λίγες μέρες μετά τη νίκη του Βόρα. Η δολοφονία του Αβραάμ Λίνκον διαπράχθηκε από τον Εβραίο εξτρεμιστή Τζον Βίλκες Μπούθ, που το επίθετό του ήταν Μπόθα. Τέκτονας επίσης 33ου βαθμού στις 14 Απριλίου του 1865 στην Ουάσιγκτον, μόλις 5 μέρες μετά το τέλος του Αμερικανικού εμφυλίου ουσιαστικά. Τώρα, η επιστολή. Ο Άλμπερτ Πάικ είχε αιμονή με την ιδέα της κατάκτησης του κόσμου. Όταν έγινε ελευθεροτέκτονας 33ου βαθμού, και επικεφαλής των Ιλουμινάτη του Αρκάνσας, επινόησε ένα σχέδιο για να πάρει τον έλεγχο του κόσμου μέσω τριών παγκοσμίων πολέμων. Αυτό υπάρχει σαν, ας το πούμε έτσι, σαν περιγραφή για να εξηγήσει κάποιος την επιστολή και αυτά που σκεφτόταν ο Άλμπερτ Πάικ. Τι γράφει? Ότι το σχέδιο αυτό, αν και θα είναι κρυφό, θα πρέπει να ας το πούμε έτσι, να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να προκληθούν τρεις παγκόσμιοι πολέμοι. Έτσι. Να υποκινήσουν δηλαδή, να δημιουργηθεί μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα υποκινήσει αυτό το πράγμα, τους τρεις παγκοσμίους πολέμους. Συγκεκριμένα εγώ τώρα θα αναφέρω ακριβώς τι έλεγε η επιστολή. Το περιεχόμενο της επιστολής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος πρέπει να έρθει προκειμένου να επιτρέψει στους πεφωτισμένους, στους Ιλουμινάτι δηλαδή, να ανατρέψουν τους τσάρους στη Ρωσία και να καταστήσουν τη χώρα ένα φρούριο κομμουνισμού. Αν δεχτούμε ότι την εγκυρότητα της επιστολής, αυτό έγινε. Γιατί μιλάμε για το 1871, παιδιά, ότι γράφτηκε επιστολή. Αυτό προφανώς έγινε, αν δεχτούμε την εγκυρότητα της επιστολής. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος θα επιτρέψει στους σιωνιστές να οικοδομήσουν το κράτος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και ταυτόχρονα οι κομμουνιστές θα καταλάβουν την Ευρώπη. Το κράτος του Ισραήλ όντως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δημιουργήθηκε και φυσικά δημιουργήθηκε το λεγόμενο σιδηρούν παραπέτασμα, όπου η Ανατολική Ευρώπη είχε κομμουνισμό και ήταν υπό τον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης. Πάμε τώρα όμως στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος πρέπει να υποδαβλιστεί εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές που προκαλούνται μεταξύ των πολιτικών σιωνιστών και των ηγετών του Ισλαμικού κόσμου. Ο πόλεμος πρέπει να διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το Ισλάμ, δηλαδή ο μουσουλμανικός αραβικός κόσμος επί της ουσίας, και ο πολιτικός σιωνισμός στο κράτος του Ισραήλ αμοιβαία να καταστρέψουν ο ένας τον άλλον. Εν τω μεταξύ τα άλλα έθνη, για άλλη μια φορά διχασμένα με το ζήτημα, θα αναγκαστούν να πολεμήσουν μέχρι πλήρους σωματικής, ηθικής, πνευματικής και οικονομικής εξάντλησης. Δεν ξέρω, Ανδρέα, αν θες να προσθέσεις κάτι μέχρι στιγμής.
Ακόμα ενδιαφέρον και είναι εξοργιστικά, γιατί είναι, τα βλέπεις να έρχονται πλέον.
Προσέξτε τώρα, ο Πάικ θεωρεί τις συνέπειες του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ως καταλυτικές, ενώ οι άνθρωποι που θα γλιτώσουν από την αιματοχυσία, που θα προκαλέσουν ταυτόχρονα χριστιανοί, μουσουλμάνοι αλλά και άθεοι, ο κόσμος αντιδράσει απέναντι σε αυτές τις θρησκείες και ιδεολογίες. Τότε, σύμφωνα με τον Πάικ, θα είναι έτοιμοι να δεχτούν την παγκόσμια θρησκεία του Αιωσφόρου. Θα ιδρυθεί η νέα παγκόσμια τάξη και θα επικρατήσει η θρησκεία του Αιωσφόρου και της λογικής. Μία σειρά από συγγραφείς όπως η Κωνσταντς Κάμπι, ο Τέξ Μάρξ, ο Ταλ Μπρουκ, ο Βίλιαμ Στιλ, ο Ράνταλ Μπαέρ, ο Βίλιαμ Γκάιρ Καρ, αλλά και ο Ντέιβιτ Άικ που είχε αναφερθεί κατά καιρούς, υποστηρίζουν πως η ελίτ ήδη από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και παλαιότερα επεξεργάζονται ένα σχέδιο κυριαρχίας στον πλανήτη, δημιουργώντας τη δική τους παγκόσμια κυβέρνηση, με κωδικό όρο τη λεγόμενη νέα παγκόσμια τάξη, η νέα τάξη πραγμάτων που λέμε. Τώρα, χρειάζεται να αναφέρουμε ότι όσον αφορά την επιστολή, τι έγινε. Η επιστολή γράφτηκε στις 15 Αυγούστου του 1871, όπως είπαμε. Εκτέθηκε μόνο μία φορά στη βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο. Εκεί, ένας Καναδός αξιωματικός του ναυτικού, ο Commodore William Guy Carr, που ήταν παρόν ο σύμβουλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες στη διάσκεψη του Σαν Φραντζίσκο της 26 Ιουνίου του 1945, το διάβασε και έγραψε διάφορες σημειώσεις που το επέτρεψαν να δημοσιεύσει μία περίληψη στο βιβλίο «Pawns in the Game». Και φυσικά γράφτηκε και στο μερολογιό του. Τώρα, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα, όπου μια μερίδα συγγραφέων οι οποίοι ασχολούνται κυρίως στα έργα τους με τον αποκρυφισμό θεωρεί ότι ως τελικό αποτέλεσμα της επερχόμενης παγκόσμιας σύγκρουσης δεν θα είναι η ζωφερή επικράτηση των ελίτ αλλά η καθιέρωση μιας νέας εποχής, το New Age που λέμε, που θα σηματοδοτεί την πνευματική ανάπτυξη και την ευημερία όλης της ανθρωπότητας, το περίφημο New Age όπως ανέφερα, που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά, έχει ήδη σκοντεύει έναν αιώνα που έχει ξεκινήσει έτσι ενεργά και βγαίνει, έβγαινε σιγά σιγά ο όρος προς τα έξω και ο κόσμος έχει ακουστά τον όρο, τέλος πάντων. Κυρίως στη δεκαετία του 50 και του 60 ξεκίνησε πάρα πολύ δημόσια έτσι να επεκτείνεται σαν όρος. Και ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλοί επικριτές πάνω σε όλο αυτό, κυρίως αυτοί που είναι από το χριστιανικό κόσμο και φυσικά αυτοί που βλέπουν ότι και πίσω από το New Age ουσιαστικά είναι η ίδια ατζέντα, απλώς είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Έτσι. Τώρα, στην Αμερική σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, κυρίως από το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος George Bush, παρουσιάζονται να έχουν γενικότερα μία αιμονή με την αποκάλυψη. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, πιστεύουν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος πρέπει να έρθει, ώστε οι ίδιοι να μπορέσουν, πριν συμβούν οι μεγάλες δοκιμασίες, βάσει της δικής τους κοσμοθεώρησης, να αναλυθούν στον ουρανό, όπου θα τους παραλάβουν άγγελοι. Γενικά, πάμε σε μια άλλη κατάσταση, δηλαδή, αν και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη άποψη για πολλούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, γιατί δεν είναι, ας το πούμε έτσι, είναι κυρίως προτεστάντες, διαμαρτυρόμενοι, βαπτιστές, έχουν διάφορα, ας το πούμε έτσι, παρακλάδια του χριστιανισμού, ας το πούμε έτσι. Και δεν, πάρα πολλά από αυτά που αναφέρουν και σαν διδάγματα στις δικές τους, ας το πούμε έτσι, συνεδρίες, δεν έχουν καμία σχέση ή μάλλον φεύγουν αρκετά από αυτό που ξέρουμε από την ορθόδοξη πίστη, έτσι. Ακόμα και από τον καθολικισμό, φανταστείτε. Τέλος πάντων, το ζήτημα όμως ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι τέτοιο το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Έχουμε αυτή τη στιγμή το Ισραήλ να θέλει, βέβαια αν πάρουμε τα πράγματα πολύ επιφανειακά, όχι πολύ επιφανειακά, να τα δούμε τελείως επίπεδα. Όντως το Ισραήλ, για λόγους επιβίωσης ακράτος, προσπαθεί να εκμηδενήσει οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο είναι ξένο ως προς αυτό. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή νότια της Κύπρου έχει χωριστεί ο χώρος σε οικόπεδα για το φυσικό αέριο και επειδή δημιουργούνται ΑΟΣ και το Ισραήλ θέλει να γίνει παίχτης μέσα σε αυτό, θέλει να τελειώσει με τη λωρίδα της Γάζας ουσιαστικά, ιδίως στο βόρειο κομμάτι, ώστε να πάρει την ακτή εκεί πέρα. Αυτό φυσικά ως αντίδραση είναι πολύ λογικό, πέρα από τους Παλαιστίνιους, και μιλάω για τον άμαχο πληθυσμό φυσικά, ο οποίος δέχτηκε και από τη μία και από την άλλη πλευρά δέχτηκαν πλήγματα και είχαμε νεκρούς. Όπως και να έχει, έχουμε και την αντίδραση από το Ιράν. Γενικότερα πάντα η Μέση Ανατολή ήταν τα πράγματα ρευστά. Ήταν μάλλον, αν το πούμε πιο σωστά, ήταν σε μια ισορροπία εύθραυστη. Που σημαίνει ότι αυτό που αναγράφεται στην επιστολή για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα ξεκινήσει από αυτό, βλέπουμε ότι γίνεται εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Δεν προσπαθώ να αντικρούσω την εκκυρότητα της επιστολής. Απλώς το ζήτημα είναι πολλές φορές εγκλωβιστούμε ότι είναι αυτό και τέλος. Δηλαδή από αυτή την επιστολή θα βγάλουμε συμπέρασμα για το τι θα γίνει. Μερικά πράγματα για να γίνουν χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια και η προετοιμασία τους. Δεν ξέρω, Ανδρέα, θες να προσθέσεις και εσύ κάτι?
Βλέπω και το chat λιγάκι. Αναφέρουν ότι υπάρχει ένα άρθρο σχετικό στο DefenseNet. Θα μπορούσα να αναφέρουμε και το όνομα του αρθρογράφου. Να πούμε ότι ασχολούμαστε με κάποια θέματα τα οποία τα βρίσκουμε από κάποιες πηγές, κάνουμε μια μίξη και λέμε την άποψή μας. Έτσι, με βάση τα δικά μας, ας πούμε, τη δική μας γνώση και τα...
Το βλέπουμε μέσα από το δικό μας... Ναι, θα πούμε την άποψή μας μέσα από το δικό μας πρίσμα, εντάξει. Πάμε λίγο στο chat έτσι να ακούσουμε και τον κόσμο. Τι άποψη, τι πιστεύει ότι αν υπάρχει εγκυρότητα πίσω από αυτή την επιστολή και αν επιβεβαιώνονται όλα αυτά. Γιατί αν δεχτούμε ότι όντως η συγκεκριμένη επιστολή όντως γράφτηκε, έχει προβλέψει ακριβώς δύο παγκόσμιους πολέμους, έτσι.
Τελικά, όταν είναι με τόσο ακρίβεια, μόνο πρόβλεψη δεν είναι. Πιο πολύ υποκίνηση είναι των γεγονότων, προγραμματισμός, παρά πρόβλεψη.
Παιδιά, ακούστε, όποιος νομίζει, καταρχήν, δεν είπαμε, γιατί γράφει ο Διονύσης, βασικά για ποιο άρθρο γράφει, για ποιο μιλάμε τώρα.
Ο Δημήτρης ανέφερε ότι υπάρχει στο Defense Net ένα άρθρο.
Μιλάμε για το συγκεκριμένο άρθρο. Φυσικά υπάρχει, παντού υπάρχει αυτό, παιδιά, όποιος το αναζητήσει, παντού υπάρχει αυτή η επιστολή. Εννοείται. Υπάρχει κόσμος όμως που δεν το ξέρει.
Για τον Albert Pike.
Ναι, είναι μεγάλη φιγούρα στον τεκτονισμό. Ο ίδιος μάλιστα επηρέασε πολύ μεγάλο κομμάτι του τεκτονισμού. Είπε κανείς ότι εμείς ανακαλύψαμε κάτι. Συζήτηση κάνουμε για αυτό το θέμα.
Πρόσφατα του ρίξανε και το άγαλμα που είχε στην Αμερική.
Βέβαια.
Αντιδρώντας σε όλα αυτά.
Στην Αμερική, αυτοί που είναι κυρίως που ανήκουν σε διάφορες οργανώσεις αντινεοταξικές, να το πούμε έτσι, ο Albert Pike είναι κόκκινο πανί σαν φιγούρα. Οι συγγραφείς που προανέφερα πριν τον αναφέρουν πάρα πολλές φορές και θεωρούν ότι είναι ο υποκινητής ουσιαστικά. Επίσης θεωρείται ότι είναι και υποκινητής, ένας από τους υποκινητές που ξεκίνησε ο εμφύλιος μεταξύ Βορείων και Νοτίων. Έτσι. Αυτά είναι ολίγης. Δεν κάνουμε κάποια παρθενογένεση. Δεν είναι ότι εμείς έχουμε την πληροφορία και δεν την έχει κανείς άλλος. Συζήτηση κάνουμε για ένα θέμα. Κάποιοι δεν το ξέρουν. Εφόσον έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψαχτεί με το θέμα, ας γράψουν και την άποψή τους στο chat. Τι θεωρούν. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι. Πάμε και λίγο να δούμε τι γράφει ο κόσμος. Καταρχήν να καλησπερίσουμε τον κόσμο, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα μας δείτε. Άντε. Τώρα δεν ξέρω, μας βλέπετε? Λοιπόν. Ο Goldman λέει ότι ρε παιδιά, πώς θα υπάρξει νέα τάξη πραγμάτων όταν κάθε κράτος έχει το δικό του συμφέρον και πώς θα τα βρουν τα κράτη μεταξύ τους. Κοίταξε, ο όρος, εμείς δεν λέμε πώς θα γίνει. Είναι σίγουρο ότι ο όρος αναφέρεται πάρα πολλές φορές και έχει αναφερθεί από πάρα πολλούς μεγάλους ηγέτες. Και ηγέτες δεν σημαίνει καλός απαραίτητα, μπορεί να είναι και κακός ηγέτης. Τέλος πάντων, από πάρα πολλούς ηγέτες και ανθρώπους με μεγάλη σκή και δύναμη. Και ουσιαστικά απορεί κανείς, ωραία, ποια νέα τάξη πραγμάτων, τι εννοούν. Κι όμως χρειάζεται κάτι να γίνει ώστε να καταλύσει αυτά που διαχωρίζουν τα κράτη. Αυτή η διαδικασία φυσικά εννοείται ότι δεν θα γίνει σε ένα ή δύο ή τρία χρόνια, ούτε σε 10 χρόνια. Ο σχεδιασμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, δηλαδή να φτάνουμε σε ένα βάθος σχεδιασμού στα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια. Υπάρχουν τρόποι για να γίνει, αν κάτσουμε και το συζητήσουμε να απελευθερώσουμε λίγο το μυαλό μας και για το πώς μπορούν να το πετύχουν, ναι. Είναι σίγουρο ότι ένας μεγάλος πόλεμος καταλύει πολλά πράγματα, γιατί φέρνει πολύ μεγάλη θλίψη και βάσανα στον κόσμο και προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι για να μην ξαναβιώσουν πάλι το ίδιο πράγμα θα επιλέξουν μια λύση διαφορετική. Και προφανώς θα έρθουν κάποιοι και θα πούνε ότι πάμε να το κάνουμε έτσι το πράγμα για να μην ξαναγίνει ξανά παγκόσμιος πόλεμος, να μην ξαναχαθούν ζωές. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στο οι θρησκείες γενικότερα, όπως υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν, να το πούμε έτσι, π.χ. στο Ισλάμ. Στο Ισλάμ υπάρχει όμα. Το ότι υπάρχουν μουσουλμανικά κράτη θεωρείται ότι είναι λάθος. Βέβαια και οι μουσουλμάνοι είναι χωρισμένοι, είναι οι Σίτες, οι Σουνίτες, Αλαουίτες στη Συρία, που είναι μια μειοψηφία, όπου έχουν και τη δύναμη εκεί πέρα στη Συρία. Αλλά θέλω να πω ότι λένε ότι υπάρχει όμα. Όλοι οι μουσουλμάνοι. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν κράτη από τη δική τους σκοπιά όπως το βλέπουν. Το ίδιο και στον χριστιανισμό. Βέβαια, στον χριστιανισμό δεν καταλύεται ο όρος έθνος, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, δηλαδή κάθε θρησκεία έχει το δικό της. Αν υποθέσουμε ότι καταρρύπτονται, φεύγουν αυτές οι θρησκείες σαν δομές, σαν επίσημοι οργανισμοί και αναδύεται κάτι το οποίο θέλει να ενώσει όλο τον κόσμο, ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ή μάλλον ένας παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να επιφέρει πολλές αλλαγές μετά. Ο Διονύσης λέει ότι ήταν μασόν. Ναι, το είπαμε, το αναφέραμε. Και αν έρθει μπροστά του, είναι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δεν το γνωρίζω αν έριξαν το άγαλμα σε τι στήλε στην Τζόρτζια. Πιστεύω πως τα έχουν σχεδιάσει όλα χρόνια. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Διονύση, να το συζητήσουμε. Απλώς, αν πάμε σε καθαρά προσωπικές απόψεις, ναι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Δική μου προσωπική άποψη, έτσι.
Είναι προφανές ο σχεδιασμός, έτσι. Όταν όλα μεθοδεύονται με έναν στόχο και δηλώσει ότι εκπληρώνονται με μεγάλη ακρίβεια, προφανώς υπάρχει σχεδιασμός.
Ο Ιγκβέ 1979 λέει ο Αμερικανικός εμφύλιος έγινε το 1860. Τι ηλικία είχε τότε ο Πάικ?
Το απάντησα, 50 ετών ήταν.
50 ετών.
Το 1909 γεννήθηκε 29 Δεκεμβρίου.
Να πούμε ότι ο Πάικ πολέμησε με την Ένωση. Ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό, ότι ο πόλεμος είναι άσκηση πολιτικής. Πολύ σωστό. Ο Αντώνης λέει καλησπέρα παιδιά, ευχάριστη επιστροφή. Ελπίζουμε πλέον να σας βλέπουμε συχνότερα. Συνεχίστε δυνατά. Θα μας βλέπεις πολύ συχνότερα. Θα το φτιάξουμε. Ο Woodstock Man λέει ο τεκτονισμός είναι πρόχριστο. Ο Άλμπερτ Πάικ ήταν ένας προβοκάτορας και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τεκτονόμετρο έτσι ώστε να αποκαλεί ένας τέκτονας τον εαυτό του ανώτερο από κάποιον άλλο τέκτονα.
Εντάξει. Δεν είναι τεκτονόμετρο.
Έχουν βαθμούς. Έχουν ιεραρχία. Ο Διονύσης συνεχίσει. Πιστεύω πως σύμφωνα με το δόγμα τους πώς πρέπει να ενημερώνουν πρώτα έστω και καλυμμένα τα βγάζουν σε βιβλία ή σε ταινίες. Αυτό που λες Διονύση, το έχουμε πει και σε προηγούμενα podcast. Έχουμε αναφέρει ότι γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Δεν θα μιλήσω για τις ειδήσεις, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μιλήσω κυρίως για αυτά που ταΐζουν, ας το πούμε έτσι, προωθούν την pop κουλτούρα. Κινηματογράφος γενικά, pop κουλτούρα, video games, βιβλία, κόμιξ, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τέτοια μορφή, ακόμα και η τέχνη, η ζωγραφική και τα λοιπά, περνάει. Και μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες από όλα αυτά τα μέσα που αναφέραμε έχουν εμπλακεί με τον τεκτονισμό. Τουλάχιστον.
Ο Δημήτρης έκανε ένα ωραίο σχολείο.
Επειδή ονομάζει...
Για πες μας, Δημήτρη.
Έχεις το όνομα, έχεις και τη χάρη, Δημήτρη. Απλώς το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια φάση η οποία μεταξύ, ξέρεις, απορώ τώρα τόση ώρα τι γίνεται με το chat.
Παρακολουθώ εγώ.
Όχι, εσύ βλέπεις τι γίνεται. Γιατί δεν εμφανίσετε το chat?
Α, όχι, εμφανίστηκε κανονικά.
Σου εμφανίζεται κανονικά στο live, στο stream, το chat?
Α, στο stream όχι. Στο stream όχι.
Γιατί? Προδοσία. Προδοσία από το OBS. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Εντάξει, θα το βάλουμε να επαναλαμβάνει τη συζήτηση ούτως ή άλλως. Λοιπόν, νομίζω ότι όταν βγαίνουν ιστορικοί και βγαίνουν πλέον δημόσια, βέβαια, επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ευρεία θεαματικότητας και ακροαματικότητας δεν θα τα αναφέρουν ποτέ. Ποτέ. Να, τώρα εμφανίζεται. Απίστευτο. Τέλος πάντων. Επειδή δεν πρόκειται να τα δείξουν ποτέ αυτά, υπάρχει σε πιο περιφερειακά μέσα, βγαίνουν ιστορικοί οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι και αναφέρουν συγκεκριμένα ότι ο τεκτονισμός είναι, έχει λάβει πολύ, έχει πάρει πολύ, πώς να το πούμε τώρα, έχει πολύ σημαντικό ρόλο, έχει υποκινήσει πάρα πολλά γεγονότα τα οποία δεν κατέληξαν να είναι ωφέλιμα. Όταν βγαίνουν πλέον ιστορικοί και το αναφέρουν αυτό, τότε αυτόματα μας βάζει σε μια σκέψη, τι ακριβώς γίνεται. Μήπως τελικά υπάρχει ένας σχεδιασμός. Μήπως τελικά κάποια πράγματα υποκινούνται με τέτοιο τρόπο, υπομοχλεύονται από συγκεκριμένα άτομα και που παίρνουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και αλλάζουν τη ροή των πραγμάτων προς το δικό του συμφέρον.
Πάνω σε αυτό σχολιάζει και ο Διονύσης για τους Simpsons.
Πάρα πολλά παραδείγματα.
Βιβλία του Orwell το 84 και τα λοιπά. Ναι, είναι όλα μέσω όλων αυτά που λέγαμε. Ταινίες, βιβλία, ακόμα και παιδικά. Που ίσως τότε που τα βλέπαμε κι εμείς πιο μικροί να μην τα καταλαβαίναμε, αλλά περνούσαν το νόημά τους και τώρα που τα βλέπουμε, βλέπουμε και την προφητεία που είχαν μέσα.
Το αστείο με τους Σίμπσον είναι ότι στους Σίμπσον γίνονται κάποια πραγματάκια τα οποία είναι, έχει λεπτομέρεια. Αν θυμάσαι μια φωτογραφία με κάποιον ηθοποιό του Hollywood στα Oscars που βγαίνει φωτογραφία selfie ομαδική με κάποιους ηθοποιούς. Ήδη χρόνια πριν σε επεισόδιο το Σίμπσον το είχαν δείξει αυτό. Και είναι φοβερό η λεπτομέρεια. Δηλαδή πώς ήταν στη φωτογραφία και τον τρόπο που κρατούσε το κινητό για να πάρει τη selfie. Δηλαδή στους Σίμπσον το τρομακτικό της υπόθεσης είναι η λεπτομέρεια που αποσπασματικά τα πάρεις αυτά, η λεπτομέρεια που σου το παρουσιάζει και μετά, όπα, άμα κάνεις την σύνδεση, τα βάλεις δίπλα-δίπλα, λες, τι γίνεται ρε φίλε.
Ο Woodstock λέει ότι οι βαθμοί είναι 3 του τεκτονισμού. Όταν γίνεις τέκτονας, έχεις τον ίδιο βαθμό με έναν άλλο τέκτονα, τρίτο βαθμό. Όταν έχεις τον πρώτο, δεύτερο, δεν είσαι τέκτονας.
Παιδιά, κοιτάξτε.
Άλλο αυτό.
Κάποιες πηγές, εμείς κάποιες πηγές που έχουμε, και από τη βιβλιογραφία που έχουμε, γραμμένη από ιστορικούς, και κάποια στιγμή θα παρουσιάσουμε έτσι ένα δείγμα. Ο ανώτατος βαθμός που μπορείς να πάρεις σαν τέτοιο είναι ο 33ος βαθμός. Και είναι ο 33ος βαθμός γιατί έχει δύο τριάρια μέσα. Σε άλλο podcast αυτό. Ο Albert Pike στην εποχή του, όσον αφορά την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ήταν από τους κορυφαίους. Ο κορυφαίος. Γιατί όμως? Για την επιρροή που ασκούσε. Σίγουρα δεν ήταν, ήταν κι άλλοι κορυφαίοι στο δικό του κομμάτι. Αλλά αυτός είχε τη μεγαλύτερη επιρροή. Το ίδιο και ο Τζουζέπε Ματσίνη στην Ευρώπη. Η Μαρία λέει, ευχαριστούμε πολύ που επιστρέψατε. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε έτσι με αυτό το θέμα. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επικαιρότητα η οποία σε προβληματίζει. Το επαναφέρουμε...
Τόσο παγκόσμια όσο και ενδοαμερικανικά. Όπως προκάλεσε τον εμφύλιο που είχαν. Την ιστορία επαναλαμβάνεται.
Για κάποιους οι οποίοι έτσι ψιλοακολουθούν και τι γίνεται στην Αμερική γενικότερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι λίγο η κοινωνία τους, βέβαια όχι στο βαθμό που μπορεί να παρουσιάζεται από κάποια μέσα, γιατί δεν θέλουμε δεν μας αρέσει υπερβολή, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή η αμερικανική κοινωνία είναι σε μια κατάσταση περίεργη. Από πολιτεία σε πολιτεία φυσικά αυτό μπορεί να διαφέρει, αλλά γενικά υπάρχει έτσι μια ένταση. Δηλαδή, άμα το ψάξει κάποιος θα καταλάβει ότι με όλα αυτά που γίνονται με τις περίεργες ατζέντες, με αυτά που προωθούνται μέσω της νομοθεσίας, ότι ενώ δεν έχουμε λύσει άλλα πιο σημαντικά προβλήματα και κάνουμε νούμερο ένα θέμα κάποια άλλα πράγματα, όχι ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά, αλλά άλλα είναι τα προβλήματα, τα ουσιαστικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις, η αμερικανική κοινωνία είναι και αυτή διχασμένη. Το ίδιο τώρα είδα ένα απλό παράδειγμα. Όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με το καινούργιο νομοσχέδιο που θα περάσει. Πώς διχάζεται η ελληνική κοινωνία, έτσι. Με τον τρόπο που το κάνουν πολιτικοί. Είναι φοβερό. Και αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ υπάρχει το αντίστοιχο που έχει ξεκινήσει πολύ μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Απλά εμείς παίρνουμε τώρα, έρχεται και σε εμάς. όπως και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.
Πάντως εδώ και καιρό, αν παρακολουθείς κάποια νέα, ετοιμάζονταν για εμφύλιο. Και μπορεί να ακουγόταν λίγο περιβολικό, αλλά τους βλέπεις μαζεύονταν σε κάποιες λέσχες και είχαν βγάλει και όπλα και τέτοια.
Κοιτάξτε, αν μιλάμε, επειδή είναι πολύ μεγάλο κράτος, είπα, και επειδή μιλάμε για ένα μεγάλο πληθυσμό, σαφώς το στοιχείο, το ακραίο στοιχείο στις ΗΠΑ δεν έχει καμία σχέση με το ακραίο στοιχείο που έχει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε για μεγαλύτερους αριθμούς, ενώ σε ΣΥΠΑ. Αλλά και δεν πάβει να είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Είδαμε τέτοια πράγματα στις ΗΠΑ. Και από τις δύο πλευρές ακραίοι, έτσι. Αν αυτό σιγά σιγά αρχίσει και μεγαλώνει, δηλαδή τα άκρα αρχίζουν και μπαίνουν μέσα και οδηγούνται προς τη μέση, θα αυξάνεται και η διαμάχη και η αντιπαλότητα. Όχι μόνο πολιτικά, αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά και κοινωνικά, ας το πούμε έτσι. Κοινωνικά σε ένα βαθμό. Πολιτικά υπάρχει. Είναι πολύ έντονη. Βλέπουμε διάφορους γερουσιαστές ή κυβερνήτες στον κάθε πολιτεία σε πολιτεία να εκφέρουν απόψεις και να αντιπαρέρχονται και να αντιτίθονται απέναντι στην άλλη πλευρά. Πολύ έντονα. Βλέπουμε και τον κόσμο όμως να διχάζεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή αυτή η πολιτική διαμάχη μεταφέρεται και στην κοινωνία. Και ξεκινάει μετά και υπάρχει και μια διαμάχη στην κοινωνία. Εάν συνεχίσει και αυξηθεί η ένταση και δημιουργηθεί αδιέξοδο, θα δώσουν κίνητρο σε κάποιες ομάδες, σε κάποιους ακραίους, το κίνητρο να υπομοχλεύσουν να δημιουργήσουν διάφορες καταστάσεις βίας. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Επίσης, μην ξεχνάμε, δεν ξέρω ο κόσμος αν το γνωρίζει το λεγόμενο EGS, υπάρχει από πίσω ένα πράγμα το οποίο χρηματοδοτεί συγκεκριμένη ατζέντα. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες παίρνουν χρηματοδότηση από το EGS, εάν τα πάνε, αν προωθήσουν την ατζέντα που επιθυμούν, για να πάρουν λεφτά. Και ιδίως σε μια εποχή όπου δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα οικονομικά, έτσι. Συνεπώς, βρίσκουν τον τρόπο να περάσουν μια ατζέντα με διάφορους τρόπους. Εγώ θα πω το εξής, ότι μια και αναφέρουμε τώρα πράγματα τα οποία, δηλαδή εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που πήγε και μίλησε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όταν μίλησε ο Αργεντίνος ηγέτης, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο καινούριος, ο οποίος είναι περίεργη προσωπικότητα, αμφιλεγόμενη έτσι στα μάτια τα δικά μας, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι πλέον για να ελέγξεις τον κόσμο, δεν χρειάζεται να έχεις έναν δικτάτορα και να κουνάει το δάχτυλο στον κόσμο. Έχουμε φύγει από τις εποχές των απολυταρχικών καθεστώτων. Τώρα πλέον μέσω των χρέων, δηλαδή το να δημιουργείς χρέος σε ένα κράτος, να το επηρεάζεις τη χρηματοδότησή του, δηλαδή τη δανειοληπτική ικανότητά του, δηλαδή η αξία μέσα στις αγορές και τα λοιπά, του επηρεάζεις τη ζωή του. Δηλαδή περνάς ατζέντες, ολόκληρες ατζέντες. Δεν χρειάζεται να βγάλεις κάποιον ο οποίος να είναι δικτάτορας. Μέσω της οικονομίας μπορεί να υπομοχλεύσεις πάρα πολλά πράγματα. Τώρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μία ένταση στη Μέση Ανατολή. Η οποία όμως, τι το κάνει να διαφέρει με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Θα πούμε ότι ναι, οι Αμερικανοί πήγαν δύο φορές στο Ιράκ. Και αυτοί που υποκίνησαν, μάλλον αυτοί που το έπραξαν, είχαν το επίθετο Bush και οι δύο. Το Ιράν δεν είναι μπλάκι. Τώρα έχουμε εμπλοκή του Ιράν. Πριν κάνα δύο εβδομάδες οι Ιράνοι χτυπήσανε στόχους, μια αμερικανική βάση στο Ιράκ και μια βάση στη Συρία. Δηλαδή αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι και πέρασε στα ψηλά η πληροφορία. Έχουμε εμπλοκή του Ιράν πλέον. Το Ιράν έχει θεοκρατικό καθεστώς. Δεν είναι μια χώρα η οποία έχει κοσμικό καθεστώς. Δεν έχει κάποια δημοκρατία ή κάποια δικτατορία, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Έχει θεοκρατισμό. Δηλαδή ασκείται το ιερονομικό δίκαιο που επιβάλλει το Ισλάμ. Στο βαθμό που μπορεί πρακτικά να γίνει δυνατό, έτσι, εννοείται. Εγώ δεν είμαι, εγώ δεν θα κάτσω τώρα να πάρω θέση αν είμαι εναντίον ή όχι. Αν το δου, να, χρειάζεται λίγο να ξεζουμάρουμε λίγο και να δούμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το Ιράν εμπλάκει πολεμικά. Έστω και πυράβλους. Πέρασε στα ψηλά αυτή η είδηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει σχέση όπως τις προηγούμενες φορές που έχουμε μια σταυροφορία εντός εισαγωγικών προς τη Μέση Ανατολή. Ούτε επικαλείται κάποιους λόγους η Αμερική για να εισέλθει. Έχουμε το ίδιο το Ισραήλ, το οποίο μπουκάρει στο βόρειο κομμάτι της Γάζας. Φυσικά και από τις δύο πλευρές άμαχος πληθυσμός να χάνεται. Και βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένταση. Και βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές από αυτές τις ειδήσεις που παίρνουν μέρος, να τις περνάνε στο ψηλά. Δεδομένου και το πρόβλημα που υπάρχει, που δημιουργήθηκε στην Ιεμένη, με τους Χούθη, να επικαλούνται ότι θα αυξηθούν οι τιμές στα προϊόντα λόγω της δυσκολίας για το πέρασμα των πλοίων, των εμπορικών πλοίων από το Σουέζ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η οικονομία, όλα θα ακριβίνουν για κάποιο λόγο. Άρα ποιος υποκίνει τέτοιες καταστάσεις? Δεδομένου ότι λέμε τώρα ότι η επιστολή είναι έγκυρη του Άλμπερτ Πάι και ότι όντως θα έχουμε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι τροφή για σκέψη αυτό. Δεν ξέρω.
Πάμε λίγο στα σχόλια, Γιάννη.
Πάμε, πάμε.
Υπάρχουν κάποια σχόλια για τον τεκτονισμό.
Εντάξει, νομίζω ότι βλέπουμε το δέντρο, θα χάσουμε το δάσος για αυτή την εκπομπή, έτσι. Μην κολλάμε με τον τεκτονισμό. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
Έχει ένα ενδιαφέρον σχόλιο του Woodstock, ο οποίος λέει ότι είναι πρώην τέκτον και έχει φύγει εδώ και 20 χρόνια.
Εντάξει, όχι, δεν είπαμε. Woodstock δεν... δεν είμαστε άνθρωποι, δεν έχουμε να ακυρώσουμε κανέναν. Προς Θεού, την άποψή σου λες, ναι, το καταλάβουμε. Δεν...
Έχει σκάει κουβέντα με πιο πάνω ως προς τους βαθμούς. Εκεί καταλήγει.
Εντάξει, μην κολλάμε, παιδιά, μην κολλάμε. Εμείς κρατάμε το εξής, ότι όντως ένας άνθρωπος, ο οποίος υποτίθεται ότι έγραψε μία επιστολή, ο οποίος ήταν εντεταγμένος σε ένα συγκεκριμένο, ας το πούμε έτσι, σε ένα συγκεκριμένο ρεύμα, τάση, θέλετε, ομάδα, σέχτα, πείτε το όπως θέλετε. Στη συνωμοσιολογία και στην εναλλακτική αναζήτηση και πληροφόρηση έχουμε ένα σωρό λέξεις να αναφέρουμε, να βάλουμε μπροστά. Το θέμα είναι ότι γράφτηκε μια επιστολή. Βλέπουμε ότι αυτή τη φορά αυτό που ξεκινάει στη Μέση Ανατολή δεν είναι το ίδιο όπως στις άλλες φορές. Γιατί πάντα όλοι λέγανε, όλοι οι γεωστρατηγικοί αναλυτές λέγανε ότι η εμπλοκή του Ιράν είναι μεγάλο φάουλ σε μια εμπλοκή της Δύσης στη Μέση Ανατολή. Γιατί ουσιαστικά ξεκινάει άλλο πράγμα, αλυσιδωτή αντίδραση. Ο Διονύσης λέει, στόχος της παγκόσμια κυβέρνηση που θέλουν οι επικυριάρχοι του Νταβός, το αναφέρουν ρητά στο Great Reset, του ΣΒΑΠ, στο βιβλίο 2030. Ο Τζέιμς Σταυρίδης πρώην το αναφέρει, παγκόσμιο πόλεμο με Κίνα έως 30. Λοιπόν, κοίταξε, σε αυτό που λες, Διονύση, λες κάποια πράγματα. Θα συμφωνήσω εν μέρη. Εντάξει, τώρα όλοι λίγο πολύ τα έχουμε ψάξει. Αυτό που υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες και σκέψεις για το πώς. Σίγουρα, νομοτελειακά, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν θέλετε να το λέμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο? Θέλω να το πούμε γενικευμένο πόλεμο? Πείτε το όπως θέλει ο καθένας. Γιατί? Αλλά πριν γίνει ένας μεγάλος πόλεμος, πρέπει να έρθει ένα μεγάλο οικονομικό κράχ. Για να έρθει αυτό το οικονομικό κράχ αυτή τη στιγμή σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει κάτι να γίνει. Έχω την εντύπωση ότι το να οδευόμαστε ως προς την ψηφοποίηση των πάντων και όσον αφορά το χρήμα και ουσιαστικά τον εκμηδενισμό του ρευστού χρήματος στην αγορά και να πάμε σε τελείως ψηφιακό χρήμα, έχω την εντύπωση ότι αυτό θα είναι που θα επιφέρει ένα μεγάλο, δηλαδή αυτό το Great Reset που λέει και ο Klaus Schwab. Πριν γίνει αυτό το Great Reset, χρειάζεται να γίνει κάτι πριν για να επέλθει αυτή η αλλαγή. Θέλουν να γίνει ένα crack. Το crack θα εξυπηρετήσει πάρα πολλές καταστάσεις. Θα φέρει το αμυγός ψηφιακό χρήμα στην αγορά. Απλώς λίγο πριν, πρέπει να το φέρουν δειλά-δειλά-δειλά με κάποιους περιορισμούς στην κίνηση του ρευστού χρήματος. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Τώρα, ένας παγκόσμιος πόλεμος, ένας γενικευμένος πόλεμος θα επισπεύσει περισσότερο τα γεγονότα για να πάνε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση η οποία θα είναι οικονομική, πολιτική και πνευματική. Θα φέρουν κάποιο είδους θρησκείας. Είναι δεδομένο αυτό. Προσωπική άποψη. Και αν εμπλακούν οι μεγάλες δυνάμεις που είναι σήμερα, τη βγάζω λίγο την Κίνα απ' έξω και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Εάν γίνει μια εμπλοκή της Ρωσίας με την ΗΠΑ, ΗΠΑ ίσον ΝΑΤΟ, άρα θα εμπλακούν ακόμα περισσότερα κράτη της Δύσης. Αν η Κίνα παίξει καλά το χαρτί της και δεν εμπλακεί τόσο, θα είναι η επόμενη υπερδύναμη η οποία θα έχει επιβιώσει από αυτή τη διαμάχη, με τη Ρωσία και την Αμερική πλέον να κλείνονται στον εαυτό τους και να μαζεύουν τα κομμάτια τους από αυτή τη διαμάχη, η Κίνα θα είναι η πιο αλόβητη, που ήδη οικονομικά αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι επικίνδυνη και για τη Ρωσία και για την και τη ΗΠΑ. Και ας φαίνεται ότι η Ρωσία με την Κίνα έχουν κάποια συνάψει κάποια συμφωνία, ουσιαστικά μιλάμε περί λυκοφιλίας, έτσι.
Καθένας το συμφέρον του κοιτάει.
Ναι, επί της ουσίας δεν υπάρχουν φίλιες. Είναι... Τώρα με συμφέρει να κάνω αυτό. Έτσι πάει το πράγμα.
Συμφωνίες.
Ο Δημήτρης λέει, εκτός του οικονομικού κράχ, αιτία πολέμου είναι, Γιάννη, και οι ενδογενείς ανταγωνισμοί μεταξύ των καπιταλιστικών χωρών. Ενδογενείς, αυτό που λες Δημήτρη, ενδογενείς ανταγωνισμοί πάντα υπάρχουν, γιατί είναι καπιταλισμός. Αναγκαστικά στον καπιταλισμό θα έχεις ενδογενείς, ας το πούμε έτσι, μάχες, διαμάχες, ανταγωνισμό μεταξύ κάποιων ομάδων. Να παραθέσουμε το εξής στον καπιταλισμό, ουσιαστικά οτιδήποτε μπορεί να προάγει κέρδος. Οτιδήποτε. Ένα απλό παράδειγμα να θέσω. Μόνο και μόνο οι κλινικές που κάνουν αλλαγή φύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γενικά όλη η βιομηχανία αυτή, ας το πούμε εντός εισαγωγικών βιομηχανία αυτή, είχε κέρδος 6, κάτι δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Μέσα και σε αυτό φυσικά οι κλινικές οι οποίες παρέχουν hormone blockers, τα λεγόμενα. Έτσι, που πηγαίναν οι γονείς στα παιδιά τους να κάνουν ορμονοθεραπεία, γιατί πιστεύαν ότι ήταν κοριτσάκι τελικά το αγοράκι τους. Το αγοράκι τους ήταν κοριτσάκι, ξέρω εγώ, δηλαδή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, βλέπω αρχίζει και δημιουργείται λίγο. Παιδιά, απλά... Όμορφα, ωραία να ανταλλάσσουμε απόψεις. Όμορφα, ωραία, δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε κτλ. Τώρα, Ανδρέα, δεν ξέρω πώς... πάμε να πιάσουμε λίγο, μάλλον, πάμε να πιάσουμε λίγο, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος τι κάνουμε αυτό το διάστημα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε εν εξελίξη μίας έρευνας. Είναι μεγάλη περιοχή. Έχουμε κάνει ήδη 2 βραδινές έρευνες. Στην πρώτη βραδινή έρευνα έχουμε δείγματα, είχαμε αλληλεπιδράσεις με τα μηχανήματα κτλ. Στην δεύτερη βραδινή, όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια, η δεύτερη βραδινή έφερε κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή Κάποια στιγμή στην πορεία δημιουργήθηκε μια ανησυχία στην ομάδα κτλ. Αλλά τελικά εντάξει, okay, καμία σχέση σαν αλληλεπιδράσεις με την πρώτη βραδινή. Δεν ξέρω αν θες να πεις και εσύ τα δικά σου, Ανδρέα.
Να πούμε,
πώς το έστησες εσύ.
Είναι ένα μέρος που είχαμε ένδειξη από το 2019 μέσω του chat μας είχαν στείλει. Mm-hmm. Και είμαστε σε φάση του να επεκταθούμε σε μέρη που τα είχαμε αφήσει γιατί είναι λίγο πιο μακριά. Γιατί
Ανδρέα, ανοιγόκλεισε λίγο την κάμερά σου. Κλείσε και άνοιξε την κάμερά σου γιατί σε έχει φριζάρει.
Θα το φτιάξω τώρα. Και θα πιάσουμε κάποια μέρη που είναι ενδιαφέροντα, αλλά για κάποιους λόγους δεν είχαμε πάει. Και εξελίχθηκε πολύ καλά η βραδινή. Στη δεύτερη βραδινή δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουμε ολοκληρώσει βέβαια, θα επιστρέψουμε στο σημείο. Να πούμε ότι είναι διαφορετικά τα σημεία της πρώτης και της δεύτερης βραδινής. Είναι κοντινά σημεία στον ίδιο χώρο. Φαίνεται να είναι ενδιαφέρον.
Όχι, είναι ο συγκεκριμένος χώρος, η περιοχή που εξελίσσεται συγκεκριμένη έρευνα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Πολλά χρόνια τώρα, έτσι, πάρα πολλά χρόνια. Σε βαθμό δηλαδή που λες, όντως αν γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή, είναι ένας χώρος όμως ο οποίος δεν μπορεί σε ένα βράδυ, ούτε σε δύο, να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται.
Τώρα μιλάμε από εμφανίσεις καταστάσεων μέχρι εμφανίσεις Αγίων.
Ναι, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για οπτικά φαινόμενα, τα οποία με τον τρόπο που γίνονται οι μαρτυρίες και τα λοιπά, είναι... Και μας προξένησε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό και θεωρήσαμε ότι δεν μπορεί μία ή δύο βραδινές έρευνες να αποτυπώσουν έστω ένα κομμάτι που μπορεί να μας βοηθήσει όσον αφορά την έρευνά μας εκεί. Δηλαδή, χρειάζεται κάτι παραπάνω. Βέβαια, χρειάζεται να αναφέρουμε ότι θα ενταχθεί στη συγκεκριμένη έρευνα, επειδή μιλάμε για μια περιοχή, ένα μέρος, θα ενταχθεί και ένα άλλο σημείο, το οποίο χρήζει και αυτού ενδιαφέροντος, πιο μικρό βέβαια σε έκταση, το οποίο και γι' αυτό έχουν ακουστεί πάρα πολλές ιστορίες. Εγώ κρατάω ότι έτσι για να δώσουμε λίγο παραπάνω λεπτομέρειες στον κόσμο, για να μην μας ακούει και λέει, τι ώρα, εντάξει, τι μας λέτε τώρα, ξέρω εγώ. Για να καταλάβει, έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη τοποθεσία, η οποία έχει θρησκευτικό χαρακτήρα σε ένα κομμάτι της, και πολύ σημαντικό μάλιστα, και έχουν ακουστεί πάρα πολλά περίεργα οπτικά φαινόμενα. Επίσης είναι ένας χώρος που, όπως έχουμε καταλάβει και διασταυρωμένα πλέον, όντως κάποιοι άνθρωποι, μεμονωμένα όμως, όχι οργανωμένα, μεμονωμένα, κατά το παρελθόν και τώρα ας πούμε, επισκέπτονται το συγκεκριμένο χώρο για να κάνουν τα δικά τους. Κοινώς, μαύρη μαγεία. Έτσι. Στο χώρο του συγκεκριμένου υπήρχαν και κάποιες εγκαταστάσεις διάσπαρτες, να το πω έτσι, οι οποίες, εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά τα σημεία τα οποία τα έχουμε εντοπίσει έχουν συμβεί και εγκληματικές ενέργειες χρόνια πριν.
Όχι πολλά χρόνια πριν.
Όχι πολλά χρόνια πριν, μιλάμε για πριν 13 χρόνια. 10-13 χρόνια, έτσι. Δεν θέλω να το πω ακριβώς. Επιτίδες. Λοιπόν, έχουν γίνει εγκληματικές ενέργειες, άσχημες εγκληματικές ενέργειες, από τις πιο απλές στις πιο αποτρόπες. Έχουμε δηλαδή απώλεια ζωής ανθρώπων και έχουμε και αγνοούμενους. Έτσι. Το θέμα είναι ότι στο μέρος το οποίο πήγαμε και είχε γίνει το συγκεκριμένο περιστατικό που μας είχαν αναφέρει, που ήταν μια εγκληματική ενέργεια αποτρόπαιη, εκεί είχαμε και τις αλληλεπιδράσεις. Επίσης, ότι σαν χώρος γενικότερα πάντα υπήρχε φήμη ότι ήταν ενεργειακός. Και είναι οξύμορο Το εξής, ότι είναι μια περιοχή, ενώ βλέπουμε σε άλλα σημεία γενικά πυκνοκατοίκηση, στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι. Βέβαια να πούμε ότι η περιοχή δεν είναι εύκολο να κτίσεις, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο καθεστώς ιδιοκτησίας.
Και ταυτόχρονα είναι και δασική περιοχή.
Είναι και δασική περιοχή. Η Χριστίνα λέει, ναι, αλλά τώρα εμείς θα χάσουμε τον ύπνο μας να σκεφτόμαστε πού μπορεί να είναι αυτό το μέρος.
Λοιπόν, από τη στιγμή που άρχισαν να λέμε για τα καινούργια επεισόδια, οι ταυτόχρονοι θεατές ανεβήκαν.
Ναι, ο κόσμος θέλει τέτοιο. Εντάξει, είμαστε κοντά, είμαστε κοντά. Υπομονή. Ούτως ή άλλως θα τα λέμε εδώ πέρα συχνά, δεν έχουμε τέτοιο. Εγώ τελικά, ξέρεις, μέσα στο κομμάτι της απελευθέρωσης ροής του προγράμματος και των εκπομπών, απλά θα κάνουμε και ίσως και κάποια podcast τα οποία είναι πολύ τελείως ελεύθερη συζήτηση. Και να πιάνουμε και λίγο πιο πραγματάκια, πιο, ας το πούμε έτσι, σαν θέμα συζήτησης, ας το πούμε έτσι, πιο καθημερινά, αλλά που να έχουν σχέση με το παραφυσικό, το υπερφυσικό και το μεταφυσικό. Έτσι.
Ρωτάει Τζον για ποιο χώρο μιλάμε. Ακόμα δεν μπορώ να αναφέρω.
Να σας πω.
Σε εξέλιξη.
Δεν αναφέρουμε το χώρο γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εκείνο το φαινόμενο που λέμε πιο. Α, και πάμε όλοι εκεί. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζήτημα. Να πω το εξής, ότι αν κάποιος το δει πολύ απερίσκεπτα το ζήτημα και πάει σε αυτό το μέρος.
Σε οποιοδήποτε μέρος που είμαστε.
Βασικά σε οποιοδήποτε μέρος, αλλά και συγκεκριμένα επειδή τώρα μιλάμε για την τοποθεσία που κάνουμε, είναι εν εξελίξει η έρευνά μας. Αν πάθει κάποιος κάτι, είναι επικίνδυνο μέρος. Είναι επικίνδυνο μέρος, δηλαδή μπορεί να κλιμακωθεί ξαφνικά κατάσταση εκεί πέρα από το πουθενά. Μπορεί να μην συμβεί τίποτα, αλλά ξαφνικά μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Και δεν μιλάω από το κομμάτι των φαινομένων, μιλάω από το κομμάτι εγκληματικής δραστηριότητας. Έτσι. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτό το μέρος. Πολύ περίεργα. Έτσι. Τα οποία μετά, αφού δημοσιεύσουμε τη συγκεκριμένη έρευνα, μόλις δημοσιεύσουμε το ερευνητικό ντοκιμαντέρ μας, θα μιλήσουμε για αυτό και θα πούμε και κάποιες άλλες εξτρά λεπτομέρειες και θα σταθούμε στις εξτρά λεπτομέρειες τι έχει γίνει εκεί πέρα. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα άλλα τα οποία όντως σε βάζουν σε απορία τελικά με αυτό το μέρος. Έτσι, δηλαδή, υλικοτεχνικά μιλάω και θα το καταλάβετε όταν θα κάνουμε το podcast εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, ναι μεν, πάμε να το φωταγωγήσουμε το μέρος, αλλά για κάποιο λόγο δεν λειτουργούμε τις λάμπες και είναι μέσα στο σκοτάδι όλη η περιοχή. Είναι φοβερό. Τότε δεν τις βάλατε τις λάμπες. Δηλαδή είναι φοβερό. Και είναι μέσα στο σκοτάδι. Και υποτίθεται ότι μετά από ένα συγκεκριμένο περιστατικό τοποθετήθηκαν φανοστάτες.
Και από τροχέα μετά από τροχέα και μετά
ναι.
Από πολλά.
Και δεν έγινε, και τελικά βάλαμε τους φανοστάτες, αλλά δεν τους λειτουργούμε. Και δεν μιλάμε, δεν λειτουργούν οι μισοί ή το 1/3. Δεν λειτουργεί κανένας. Μπήκαν για να μπουν. Φοβερό. Έτσι.
Αναφέρει και στα σχόλια ότι θα έχουμε νέο επεισόδιο. Αυτό είναι το επόμενο επεισόδιο. Πρέπει να ολοκληρωθεί το ερευνητικό κομμάτι, να μονταριστεί και να ανέβει.
Και η απαραίτητη ανάλυση, έτσι, εντάξει, είπαμε, είμαστε στη διαδικασία του... Έπεσε ο Ανδρέας για λίγο. Θα ξαναεπανέλθει ο Ανδρέας. Μόλις ξαναεπανέλθει ο Ανδρέας, θα τον ξαναβάλω μέσα στο... στην εκπομπή. Ο Ανδρέας. Έλα, Ανδρέα, ξαναμπήκες.
Ναι, είχα μια πρώτη διακοπή.
Ο ήχος του Skype έκανε χειρά την παρουσία του. Εντάξει. Η Μαρία λέει, μη ρωτάτε για το μέρος. Άρα έχουμε και προστασία από το κοινό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι... Παιδιά, μη ρωτάτε, όχι άλλο για το μέρος. Έτσι. Απλά θα ακολουθήσουμε μια καινούργια ρότα όσον αφορά τα podcast, να ξέρετε παιδιά. Θα βελτιώσουμε κάποια πράγματα ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι το αποψινό podcast οπτικοακουστικά, πώς μας ακούτε, πώς μας βλέπετε, αν σας αρέσει, και θα το φτιάξουμε ακόμα καλύτερα, δηλαδή θα είναι πιο ατμοσφαιρικό ακόμα. Ο σκοπός είναι ότι ο κόσμος να ακούει τα podcast μας, αλλά να χαλαρώνει ταυτόχρονα. Δεν θέλουμε να δημιουργείται ένταση, ούτε επιθετικότητα, ούτε να είναι ήρεμα τα πράγματα. Όπως είπε και ένας πολύ καλός φίλος, την Κυριακή έχετε podcast, μου λέει. Ωραία, θα χαλαρώσω, μου λέει. Αυτό είναι το νόημα της εκπομπής. Αγαπημένες θεματολογίες, τροφή για σκέψη, αλλά χαλαρά. Γιατί όταν είμαστε χαλαροί, σκεφτόμαστε και καλύτερα. Έτσι. Τώρα, πάμε και, αν θες, Ανδρέα, πάμε ξανά λίγο στο chat.
Ναι, το παρακολουθώ. Για το μέρος λένε. Εντάξει, είπαμε το μέρος. Για τους λόγους που αναφέραμε, θα εμφανιστεί όταν παρουσιάσουμε το επεισόδιο.
Ο Woodstock λέει: πίσω από όλους και από όλα κρύβονται μεγάλες χημικές εταιρείες, είναι ανώτερες και από τις τράπεζες και πάνω απ' όλα τις κυβερνήσεις των κρατών, κάνουν κουμάντο και απαγορεύεται να τις αγγίξουν. Εντάξει, δεν είναι χημικές εταιρείες. Ούτως ή άλλως, όλες αυτές οι εταιρείες είναι θυγατρικές κάποιας μεγαλύτερης εταιρείας. Πάμε και λίγο πιο πάνω. Ο Κώστας παίζει στο chat, είναι στο φυσικό του στοιχείο. Έτσι, είναι στο φυσικό του στοιχείο. Αυτά προς το παρόν για την έρευνά μας, οι αλληλεπιδράσεις που είχαμε και όλα αυτά. Να πω το εξής, ότι κάποια στιγμή θα ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα podcast και να, επειδή έχουμε κάνει το podcast και έχουμε αναφέρει πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τα υποσυνείδητα μηνύματα μέσα από το κινηματογράφο, την τηλεόραση. Συγγνώμη. Και επίσης με τον τρόπο που το κάνουν, ποιες ήταν οι τεχνικές και για πώς ανακαλύφθηκε αυτός ο τρόπος. Και φυσικά πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ένα podcast που να αναφέρει και κάποια πράγματα με τον τρόπο που παρουσιάζονται κάποια πράγματα, η ψυχολογία, η μέθοδος πίσω από όλα αυτά και πώς θέλουν να επηρεάσουν το κοινό που τα ακούει, τα βλέπει και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν, οι οποίες δεν είναι τυχές, δηλαδή πατάνε πάνω στην ψυχολογία και στον τρόπο που ο άνθρωπος αντιδρά, να το πούμε έτσι, σε κάποια πράγματα. Τώρα, ένα είναι αυτό και είναι το επόμενο κομμάτι, είναι ότι θέλουμε να κάνουμε και ένα podcast το οποίο να είναι τελείως χαλαρό και θα θέλαμε εσείς μέσα στο chat να γράψετε τις απόψεις σας για πάρα πολλά θέματα που αφορούν το κομμάτι του παραφυσικού, να υπάρχει μια ποικιλία δηλαδή στη θεματολογία και να γράψετε την άποψή σας και να συζητήσουμε γι' αυτό. Και αυτό το podcast θέλουμε να είναι πολλές ώρες, δεν θα είναι μια μισή ώρα. Θα κοιτάξουμε να είναι 3 ώρες, 3,5 ώρες, ώστε όσο το δυνατόν πιο πολλοί κόσμος να αναπτύξει και να παραθέσει τις απόψεις του σε πάρα πολλά θέματα. Έτσι. Και πάλι ένα άλλο podcast που θέλουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά μαρτυρίες. Είχαμε ξαναπεί στο παρελθόν να μας στείλετε και στο Facebook μηνύματα. Έστειλε κόσμος, αλλά στείλαν κάποια άτομα, αλλά δεν μαζεύτηκε αρκετό υλικό ώστε να παραθέσουμε αυτές τις μαρτυρίες. Αν θέλετε, μέσα στη σελίδα και μετά από πόσο καιρό, γιατί είχαμε θέμα με την σελίδα στο Facebook και το Instagram, κάτι που θέλω να το πω κιόλας, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε καινούριο Instagram, δεν το έχω βάλει σε link στην περιγραφή του stream, θα το ποστάρω όμως στην κοινότητα στο κανάλι μας στο YouTube, το έχω ποστάρει και στο Facebook και στο TikTok κτλ. Είναι η ώρα να το ξέρετε και εσείς παιδιά εδώ πέρα ότι έχουμε καινούριο Instagram. Μπείτε στη σελίδα στο Facebook, έχω αναρτήσει το link για να μπορείτε να μπείτε και εκεί πέρα. Χρειάζεται να κάνουμε ένα podcast τέτοιο, να είναι πάρα πολλές ώρες, με μαρτυρίες, με απόψεις κτλ. Και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση καθαρά μεταξύ μας, της ομάδας και εσάς παιδιά. Δεν ξέρω αν θες να προτείνεις κάτι εσύ, Ανδρέα, σαν θεματολογία, αλλά ξέρεις, να μην είναι ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο προσπαθούμε να δώσουμε τροφή για σκέψη.
Κοιτάω λίγο το chat, λέει, 5 σε κάθε αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν τάφοι. Δεν είναι περίεργο, λέει αυτό. Σε τι μας κρύβουν.
Σε κάθε αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν τάφοι. Όταν εννοεί τάφοι, τι εννοεί. Εννοεί αρχαίος τάφος ή εννοεί κοντά εκεί υπάρχει και νεκροταφείο. Αυτό αν εννοεί. Τάφοι δεν υπάρχουν, δεν είναι σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους τάφοι. Αλλά να το θέσω διαφορετικά. Γιατί να είναι περίεργο. Ας πούμε, κοντά στα νεκροταφεία υπάρχει και μια εκκλησία. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι κάτι που άλλαξε. Παραμένει το ίδιο μετά από αιώνες. Σε ένα νεκροταφείο, π.χ. ο κεραμικός που ήταν ένα στον κεραμικό ήταν ένα νεκροταφείο στην αρχαιότητα. Υπήρχε και ιερό. Εκεί πέρα υπήρχε ναός, μικρός ναός, υπήρχε ιερό. Στον κεραμικό. Οπουδήποτε στο νεκρομαντίο του Τενάρου που πήγαμε και κάναμε έρευνα, το κατάβασε σένα. Μέρος πρώτο. Εκεί κοντά υπήρχε και αρχαίο νεκροταφείο. Δεν διατηρήθηκε, δεν σώθηκε. Έτσι. Χτύπησε ο Γιάννης από Αγγλία.
Ναι. Γεια σου Γιάννη, σε περιμένουμε.
Πότε είπες ημερομηνία, Ανδρέα?
6-6 του μήνα.
Λοιπόν, ο Γιάννης όταν έρθει, δεν ξέρω τι υποχρεώσεις έχει σε ψητά και τα λοιπά. Έχει έρευνα. Ετοιμάσου να γίνεις κάμερα support, Γιάννη. Εγώ θα πω κάτι τώρα, γιατί απαντάει Retro X Gamers. Λοιπόν, εγώ χρειάζεται να το πω, παιδιά. Γιατί και τα παιδιά στο κανάλι μου επιτρέψανε να το κάνω. Θα το πω. Το τελευταίο διάστημα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχω ενταχθεί στους Retro X Gamers. Αναλύουμε πολλά πράγματα για τη βιομηχανία του gaming, reviews κτλ. Για όποιον ασχολείται με το συγκεκριμένο άθλημα hobby, να το πω έτσι, μπορεί να ψάξει το link στην περιγραφή του stream και να μπει μέσα στο κανάλι το Retro X Gamers. Hardcore gaming ανάλυση και φυσικά και στη σελίδα στο Facebook και το site φυσικά Retro X Gamers για όλα τα τελευταία νέα στη βιομηχανία του gaming, έτσι. Επίσης χρειάζεται να πω και για το Innate Trigger, καινούργια κομμάτια έρχονται και από εμένα και έχουν έρθει και ήδη από τον Κώστα, τον Innate, σιγά σιγά ανεβαίνει μουσική κι άλλη και αυτό επίσης link στην περιγραφή του stream. Ο Κώστας λέει, Γιάννη, ένα μεγάλο μπράβο για το έχεις καταφέρει εκεί στην Αγγλία. Να πούμε, ο Γιάννης Μέγαρα που βλέπετε, που μας δώρησε και 5 λίρες, η επιχείρησή του, παιδιά, είναι φωτεινό παράδειγμα για πάρα πολλούς Έλληνες. Η επιχείρησή του έχει βραδευτεί και συνεχώς βραδεύεται για το εκπληκτικό φαγητό που προσφέρει και τις υπηρεσίες που προσφέρει σαν κατάστημα. Έτσι. Σταμάτα Κώστα. Σταμάτα. Λοιπόν.
Xbox.
Εντάξει. Για να δούμε λίγο, να πιάσουμε και λίγο και τα σχόλια. Βασικά θέλω να δω αν υπάρχει και μήπως κατά λάθος κάποιος έχει κάνει κάποιο σχόλιο κάτω από το βίντεο. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Το τσεκάρω λίγο. Λοιπόν. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχει γράψει κάποιο σχόλιο. Είναι στο τέτοιο. Εντάξει, ωραία, καλώς. Γιατί πολλές φορές μπερδεύεται ο κόσμος και πάει να γράψει κάτι στο chat και το γράφει σχόλιο. Αλλά επειδή δεν το βλέπουμε εμείς εκείνη τη στιγμή και κοιτάμε μόνο το chat, φεύγει άκλα αυτό. Δεν το κοιτάμε καν. Αυτά είναι ολιγείς. Είμαστε εδώ. Υποχρεώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ εξαφανίστηκα κυριολεκτικά για 3 μήνες και κάτι, εξαφανίστηκα από την Ελλάδα. Μιλάγαμε με τον Ανδρέα, τον Κώστα και τα άλλα παιδιά της ομάδας, μιλάγαμε με ταχυδρομικά περιστέρια. Ο Κώστας και αυτός υποχρεώσεις, ο Ανδρέας και αυτός επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα υπόλοιπα παιδιά, ήταν και καλοκαίρι, κάπως. Μας έπιασε και λίγο ο Σεπτέμβριος, μέχρι να αρχίσουμε να μαζεύουμε, να βρούμε κάποιες λύσεις σε κάποια πράγματα που τα είχαμε προγραμματίσει, μέχρι να επανακτήσουμε και λίγο έτσι τον έλεγχο σε κάποια πράγματα στα social media, πέρασε αρκετό διάστημα. Επίσης έγιναν και κάποιες αλλαγές, κάποιες αναβαθμίσεις σε πράγματα, προσθέθηκαν καινούργια πράγματα στον εξοπλισμό. Αυτό που θεωρούμε ότι έχει εκλείψει, όχι έχει εκλείψει, το έχουμε λίγο... Θέλουμε να φύγουμε λίγο από το comfort zone μας, δηλαδή από τη ζώνη άνεσής μας στο κομμάτι της έρευνας, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εισάγουμε κάποια καινούργια πράγματα, αλλά να είναι καινούργια. Γιατί λίγο πολύ όλες οι τεχνικές στην έρευνα, όσον αφορά την έρευνα και την καταγραφή οριακών φαινομένων, είναι λίγο πολύ συγκεκριμένες. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε αναφέρει σε άλλα podcast με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, η προσπάθεια αλληλεπίδρασης μέσω probe units, μέσω του ITC με το Spirit Box και άλλες παρόμοιες συσκευές και software. Επίσης το οπτικό ακουστικό, δηλαδή οπτικά και ακουστικά αν καταγράψεις κάτι, η τεχνολογία της 3DS κάμερας δεν το συζητάμε, όπου και εκεί έγινε μεγάλη αναβάθμιση, αλλά όσον αφορά το πρακτικό και υπολογιστικό σε εσκή μέρος.
Αυτό που είναι κάποιο καινούργιο επεισόδιο, παιδιά, δεν σημαίνει ότι καθόμασταν κάναμε όλα αυτά που λέει ο Γιάννης, αναβαθμίσεις, υποχρεώσεις και προγραμματισμός για τα επόμενα. Να πούμε καλησπέρα και στον Λάζαρο, είναι φαν, φίλος. Ρωτάει η Μαρία, θα κάνουμε έρευνες στο εξωτερικό. Συμπληρωματικά σε αυτό που είπε ο Γιάννης για το comfort zone, είναι και το πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τώρα για το εξωτερικό θα θέλαμε. Φυσικά είναι το οικονομικό κομμάτι στη μέση.
Το οικονομικό είναι μια εμπειρία αυτή που θα πρέπει, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν είμαστε 2 νοματέοι, 3 νοματέοι, 4. Η ομάδα είμαστε πάρα πολλά μέλη. Είναι μια εμπειρία η οποία πρέπει να τη ζήσουν όλα τα μέλη της ομάδος. Ναι, γιατί όχι. Θα πρέπει όλοι όμως να συγχρονιστούμε, αυτό λέμε ότι είναι το οικονομικό κομμάτι, ότι όλοι εκείνη την περίοδο θα πρέπει αυστηρά, πειθαρχημένα, να είμαστε έτοιμοι για να πάμε να κάνουμε την κίνηση. Δεν είναι ότι θα πάμε 3 άτομα ή 2 άτομα και θα πάμε κάπου. Θα πρέπει να πάμε πόσα άτομα. Έτσι, αυτό είναι και το νόημα.
Θα πάμε στο Γιάννη στην Αγγλία, θα μπούμε στο σπίτι, θα μπούμε στο μαγαζί, θα φάμε όλα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν,
όμως θα βγούμε από το comfort zone που λέει, ναι, σε πολλά θέματα.
Comfort zone ξεκινώντας... από την πεπατημένη του τύπου 1, 2, 3, αυτό που κάναμε και αυτά. Έχουμε βρει κάποιες καινούργιες τεχνικές, τις είχαμε δοκιμάσει και σε κάποια προηγούμενα επεισόδια, μένει τώρα να τις συνεχίσουμε και να προσθέσουμε καινούργια πράγματα τα οποία όντως... θα προσθέσω, δηλαδή μπαίνει μέσα και το κομμάτι του πειραματισμού, εννοείται. Αυτό εννοούμε comfort zone, να ξεφύγουμε λίγο από τα τετριμένα. Πάμε να δοκιμάσουμε πράγματα. Και αυτό που περιμένουμε από εσάς είναι να τα δείτε τα πράγματα έτσι. Ότι δεν πάμε να πάμε να δούμε τώρα απλά μόνο, πάμε να δοκιμάσουμε και πράγματα. Για να δούμε, αυτό θα πιάσει, θα καταγράψουμε κάτι. Συμβαίνει, γίνεται. Έτσι, δηλαδή δεν θα είναι μόνο το κομμάτι της έρευνας ως έρευνα και πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο όσον αφορά τα οριακά φαινόμενα, αλλά θα είναι και το κομμάτι το οποίο αφορά, φυσικά, πάμε να δοκιμάσουμε και κάτι, να δούμε αν πιάνει ή όχι, αν μπορεί να μας βοηθήσει αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα μπαίνετε κι εσείς μέσα στο παιχνίδι και το κρίνετε, λέτε την άποψή σας. Έτσι.
Ρωτάει αν αυτές οι καινούριες τεχνικές αποδίδουν. Είμαστε πάνω σε αυτό, να δούμε. Υπάρχει αλληλεπίδραση, έχει απόδοση. Αν δεν έχει, θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Δεν μένουμε δηλαδή. Έχουμε το στάνταρ για να βγει το επεισόδιο και ταυτόχρονα δοκιμάζουμε παράλληλα και κάτι καινούριο.
Ο GR Μίτσος λέει: εντελώς άγγελη ερώτηση. Αγαπημένο βίντεο game παραφυσικού χαρακτήρα ή και τρόμου. Λοιπόν, Αγαπημένο. Που να έχει σχέση όμως με το παραφυσικό. Δεν θα σου πω αγαπημένο, θα σου πω αυτά που είναι συνδεδεμένα και απαντάνε, ας το πούμε έτσι, που πλησιάζουν πάρα πολύ στη βάση τους σαν πηγή έμπνευσης αυτό που κάνουμε εμείς σαν έρευνα, δηλαδή το, πώς, δηλαδή το Silent Hill. Το Silent Hill το 1 και το 2. Πιο πολύ για μένα το 1, αγαπημένο. Γιατί, αν το δούμε από την πλευρά του... Ο Kojima δηλαδή ήταν χαζός, είχε πάρει καλά το μάθημά του. Το ραδιοφωνάκι που όταν υπάρχει κάποια περίεργη παρουσία αρχίζει και κάνει το παράσιτο. Αυτό είναι παρμένο από την έρευνα ETC, ας πούμε. Έτσι. Άλλες φορές που τρεμοπαίζει ο φακός. Και το άλλο αντίστοιχο πάλι παιχνίδι που και αυτό είναι συνδεδεμένο με πάρα πολλές θεωρίες και παίρνει πνιγή έμπνευσης όσον αφορά τους μηχανισμούς του κτλ. Είναι το Project Zero γενικότερα. Όλη η σειρά των παιχνιδιών Project Zero. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι τα πιο συνδεδεμένα, ας το πούμε έτσι, με την έρευνα του παραφυσικού με τον τρόπο που γίνεται. Έτσι, από ερευνητές. Άσχετα αν αρέσει σε κάποιον ή όχι το παιχνίδι, η πηγή έμπνευσης πολλών πραγμάτων και μηχανισμών που έχει μέσα το παιχνίδι είναι από αυτό το πράγμα. Είναι, δηλαδή έχουν διαβάσει καλά το μάθημά τους. Ίσως γιατί το είχαμε κάνει και σαν θέμα, ήταν ο Κώστας και είχαμε κάνει για το Project Zero και ουσιαστικά το παιχνίδι βασιζόταν σε μια πραγματική ιστορία που αφορά το κομμάτι του παραφυσικού για μια στοιχειωμένη έπαυλη στην Ιαπωνία, όπου από εκεί πήρε την πηγή εμπνευσής του το παιχνίδι όσον αφορά την ιστορία του, ας το πούμε έτσι, και τους μηχανισμούς του. Γιατί υποτίθεται ότι είχαν πάει διάφοροι ερευνητές και είχαν ερευνήσει συγκεκριμένη έπαυλη. Υπάρχει το podcast, όποιος το θέλει μπορεί να το αναζητήσει στην playlist μας. Ο τίτλος του είναι εμφανής, θα το καταλάβει κάποιος αν το αναζητήσει. Τώρα, ίσως χρειαζόταν να κάνουμε μια εκπομπή, γιατί πέρα από το κομμάτι που πιάνουμε κάποιες συγκεκριμένες θεματολογίες όσον αφορά την εναλλακτική αναζήτηση και πληροφόρηση, πιάνουμε και το κομμάτι της pop κουλτούρας και πόσο έχει επηρεάσει η έρευνα των οριακών φαινομένων την pop κουλτούρα, που είναι εμφανές ότι την έχει επηρεάσει, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι να κάνουμε μια εκπομπή και να αναφέρουμε, έτσι να πιάσουμε το μέσο των video games θα είναι μια καλή αφορμή, γιατί έχουμε πάρα πολύ υλικό να πούμε και μπορούμε να δώσουμε και τις αντίστοιχες παραπομπές που ακριβώς, δηλαδή τι ακριβώς μας δείχνει εκείνη τη στιγμή και από πού έχει πάρει την έμπνευσή του. Έτσι.
Στο chat λένε, λέει ο Dave, μήπως ήταν καλό να πάτε σε ένα σημείο που υπάρχει δεδομένη αλληλεπίδραση και να δοκιμάσετε με καινούριους τρόπους. Έτσι μπορεί να γίνει σύγκριση με προηγούμενες έρευνες και αλληλεπιδράσεις. Είναι στο πρόγραμμα να επανέλθουμε σε μέρη που είχαμε αλληλεπιδράσεις. Είναι στο...
Είναι κάτι το οποίο το έχουμε στο μυαλό μας.
Είναι κάποια μέρη vintage για μας και οπότε θα κάνουμε comeback.
Υπάρχουν ήδη υπάρχει ένα μέρος το οποίο θέλω εγώ ίδιος να ξαναπάω, να πάμε όλη η ομάδα εκεί, γιατί όταν είχαμε πάει υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Τώρα αν πάμε πιστεύω ότι θα δείξει άλλα πράγματα. Αυτή της άποψης είμαι. Άλλη καλή εκπομπή, λέει ο Διονύσης, για Metal π.χ. θα ήταν για τη Λιδία Λίθο των Αλχημιστών του Μεσαίωνα, πώς ψάχνανε γιατί πολλοί τον μπερδεύουν ακόμα και σήμερα για έρευνα πώς να κάνουν χρυσό, φυσικά, καμία σχέση. Κατάλαβα τη θεματολογία, τι εννοείς, Διονύση. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Έχω και βιβλιογραφία γι' αυτό. Έχω υλικό. Ναι, αυτό που λέει και ο Κώστας, ότι όντως κάποιες τεχνικές, βασικά ας πω κάτι, αυτό για τις τεχνικές ότι οι τεχνικές αυτές έχουν δείξει ότι κάποιες βοηθάνε και κάποιες όχι, που λέει ο Κώστας. Ισκεί. Και ανάλογα την τοποθεσία. Π.χ. έχουμε παρατηρήσει σε συγκεκριμένες τοποθεσίες οι οποίες έχουν συγκεκριμένα, ας το πούμε έτσι, αν έχουμε ένα check of list, μετά από την έρευνα βέβαια, αφού έχουμε ζήσει όλη την κατάσταση και το συγκρίνουμε με άλλες έρευνες σε παρόμοιους χώρους και βάζουμε ένα check of list και βλέπουμε τι έχει αυτός ο χώρος και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή κάποια μηχανήματα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή δεν ξέρω, έχει να κάνει σχέση με τη φύση της τοποθεσίας, με αυτό που υποτίθεται μπορεί, αν δεχτούμε την ύπαρξη, να μπορεί να, ας το πούμε έτσι, να το ενισχύει, και κάποιες συσκευές ευνοούνται, άλλες δεν ευνοούνται, είναι πιο εύκολο ή λιγότερο εύκολο. Υπάρχει
είναι
αυτό.
Και δεδομένη τη στιγμή, έτσι. Γιατί θυμάστε το προηγούμενο επεισόδιο με τον Ιεν, το μέρος που είχαμε πάει και είχαμε όλοι νιώσει όπως είχαμε νιώσει και μετά τίποτα. Οπότε κάτι αντίστοιχο με αυτό που νιώσαμε θα είχαν και επιρροή τα μηχανήματα. Είναι και η στιγμή.
Ναι, σωστό, σωστό. Είναι και η στιγμή. Και το αξιοπερίεργο είναι το εξής, ότι σε τοποθεσίες οι οποίες έχουν έτσι, ας το πούμε έτσι, μια φυσική περιβολή, να το πω, αν δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, αν το πούμε έτσι, είναι στη φύση, πιο κοντά στη φύση και στην απομόνωση, όπου ο άνθρωπος δεν πατάει απλά συχνά το πόδι του, δηλαδή αν θα πατήσει το πόδι του εκεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς, πολύ σπάνια. Παρατηρούμε ότι με συγκεκριμένα, δηλαδή δεν έχεις ταχυτικά φαινόμενα, δεν έχεις αλληλεπιδράσεις τύπου, δηλαδή πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Συμβαίνουν άλλα περίεργα λόκοτα πράγματα με τον εξοπλισμό και σιγά σιγά και κλιμακώνεται και με διαφορετικό τρόπο.
Ο Κώστας αναπολύει.
Αχ, τον Ιεν, όχι, Κώστα, ξέχασέ το. Όχι άλλο πάλι Ιεν, αρκετά. Σταμάτα με τον Ιεν. Πόσον Ιεν ακόμα. Δεν πειράζει, έψιλον έψιλον, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλά, κάτσε να δεις τώρα, θα γίνει καμιά ιστορία πάλι, βραδιάτικα, και θα καταλήξουμε στον Ιεν.
Ναι.
Safe zone. Safe zone, ναι. Το είχαμε πει σε προηγούμενο podcast πως καταλήξαμε στον Ιεν, εντάξει, έτσι. Αλλού ήταν να πάμε, αλλού καταλήξαμε.
Υπήρχε όμως από τον Κώστα.
Υπήρχε, ήταν ο Κώστας εκεί.
Χτυπιόταν να πάμε.
Ναι. Εδώ μεταξύ, όταν άκουσε Ιεν, δεν είπε κουβέντα. Δεν θα πω κουβέντα εκείνη την ώρα. Δεν θα πω κουβέντα. Κοίτα, δεξιά-αριστερά τα βλέπω. Σου λέει, δεν θα πω τίποτα. Πάμε Νιέν τώρα. Ρε, μόνο Νιέν. Fan club, Νιέν. Εντάξει. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 28. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Ανδρέα?
Όχι, απλά για να γυρίσουμε στη θεματολογία τη σημερινή. Βλέπουμε ότι όλα αυτά που είχε η επιστολή, τα βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσονται. Καλό θα ήταν εφόσον αυτό το ένα κομμάτι της επιστολής με τους προηγούμενους πολέμους έχει βγει, έχει πραγματοποιηθεί. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, ας προετοιμαστούμε ο καθένας αναλόγως, γιατί μπορεί και το τρίτο κομμάτι της επιστολής, όπως βλέπουμε, να βγει πραγματικό. Ο καθένας να προσέχει τον εαυτό του, την οικογένειά του και να προετοιμαστεί αναλόγως για αυτά που έρχονται.
Εγώ θα πω και εγώ θα προσθέσω το εξής, αυτό που είπες, Ανδρέα, ότι μην είμαστε παθητικοί στην εξέλιξη των γεγονότων και στην πραγματοποίηση των γεγονότων. Τι εννοώ? Μην αντιδρούμε παθητικά, δηλαδή συμβαίνει κάτι και δεν, ας το πούμε έτσι, δεν λαμβάνουμε δράση για κάτι. Σε εποχές που ζούμε νομίζω ότι είναι σόφρον να προετοιμαζόμαστε, και όταν εννοώ προετοιμαζόμαστε δεν εννοώ να φτιάξουμε κανένα καταφύγιο, Ενώ ας έχουμε λίγο στο μυαλό μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πιο πολύ για τον κόσμο, τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα του πρόσωπα, να υπάρχει μια ψυχολογική προετοιμασία και να υπάρχει για το χειρότερο, το χειρότερο το εξηγήσαμε, ένα παγκόσμιο οικονομικό κράχ που μπορεί να επιφέρει έναν γενικευμένο πόλεμο. Υπάρχουν και προφητείες που μιλούν γι' αυτό στην Ορθοδοξία. Αλλά ας κάνει καθένας το δικό του μικρό απόθεμα ώστε να τον βοηθήσει να ξεπεράσει όποια δυσκολία μπορεί να του να βρεθεί μπροστά του και την οικογένειά του και για αυτό να είναι. Και όταν εννοώ απόθεμα, εννοώ να υπάρχει μια προετοιμασία ανεξαρτήτως αν δεχτούμε όλα αυτά γίνουν ή δεν γίνουν, μην είμαστε τζίκια, να είμαστε μυρμηγκάκια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάντα να υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε όταν θα έρθει μια δύσκολη στιγμή και να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Αυτά είναι ο λίγης. Η ώρα είναι 11.30. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι ένα καινούριο podcast. Θα δούμε τι θεματολογία θα έχει. Θα το δείτε και στην σελίδα στο Facebook, στο Viber, στο TikTok θα το ανεβάσουμε, στο Instagram θα το δείτε τι είναι. Επίσης θα ανεβάσουμε αποσπασματικά κάποια πραγματάκια όσον αφορά την έρευνα εν εξελίξει μέσα στην εβδομάδα, κάποια πολύ μικρά αποσπάσματα. Αυτά είναι ο λίγης. Να είστε καλά και να γίνετε. Εσύ, Ανδρέα, θες να καληνυχτήσεις και εσύ τον κόσμο?
Κοιτάξτε, το Στάτ, λέει ο Κωνσταντίνος, δύο κοπέλες πρόσφατα στο Instagram έψαχναν τον κόσμο μέχρι και στο σανατόριο της Πάρνηθας. Τι εννοεί?
Ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Πού πήγε ο κόσμος?
Εδώ πάει η σκηνή του Παγιανόπουλου, του ηθοποιού. Πώς το λέω. Ο Αυλονίτης το έχει κάνει.
Ναι.
Πού οδεύουμε, πού πάμε. Λοιπόν,
καλό βράδυ σε όλους από εμένα. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε.
Έγινε, παιδιά. Κλείνουμε. Καληνύχτα. Στο Πανιδίνη, στο επόμενο podcast που θα έχουμε την εβδομάδα που μας έρχεται. Θα δείτε τη θεματολογία, θα το ποστάρουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.